Amarım öndüm. İki yıl hamalımın uğralı. Oğrun go öl gültür tanıttı ya. Kubalsı ya. Hayır min garbın yuhun onu. Durbun harin arvın taba. İki yıl hamalımın uğralı. Tugus bayes hılıntı. Sansır. Hayır orunlu horundu surttağal. Gıcı doğulda. İki yıl hamalımı. Хоир дугар бурханы шимикте ламанар гэж элтла тугус байсхланд ингэдэ бурхан орон гэнэлдэ санцэргэдэ манай амьдэрж байна энэ хоёр орны хооронд суртагал гэж дуулда энэ хоёр орны хамтрааж байна холбож байна Güzel gözü bulundu. Diget, hınginden ye bulunup kıdı, etil khan balama kılına. Hayır duğar burkhanı şimikte lamandır. Yani hayır duğar burkhan kıdı, boğdu zankava. Boğdu zankavın, gütlül, gönçüksüm gürbün ırttini gizu uruyt, hülzübe gaptı. Кончсом гурбун үрдэнийг дэ бурхан багшда бурхан багш үрдэний бурхан багшин айлдаан ном үрдэний бурхан багшин хобургууд үрдэний гэд богдзон хаавал бол энэ дээрийн лам гэж тавиа ламын гэж юм гэж энэ гурбун үрдэний ойлгуулх лам байх ёот багш байх ёот гэж ийгэд бол ана хоёр дугаар бурхан шимэгтэй ламнар гэж хуламнар ихэлних юм да. Э хоёр дугаар бурханы шимэгтэй ламнар дотроос одоо төгс байсхын санцар хоёр орны хооронд суртгаал гэд холбоо хэж бэхэн хэм бэхдэ итгэлийн хам балам байна. Хоёр минь гарбын нэмэн он арбын нэгэн харин арбын долу итгэл хам баламын ургаал. Нэг өвгөн ихээр ядраад үтлхэн далай ерсэн зовж байнав гэнэ. Тэглэй хам балам. Өөрөн өөртө найдад бие бурхандаа тушаахаас өөр юм үгэ. Гэвэ. Үтлхэн далай ерсэн зовж байнав гэж. Өвгөн кэлхэн инэни бул өвгөн. Наатай булан хүүдүүд л ойлгох гээд өвгөрөөг хүүдүүд тэнийн ойлгох хүнд тэрхэлдэг хүнд нэг үлэн хүй садхлан хүн ойлгодоггүй гэж юунийн зовж байна гэд харахад л тэрэл зандаа байх энэ нэг өдөр хоёр өдөр гурван өдөр таван өдөр дээлэнгэр байхад хүн ч бүр тэр турна гэх юм да мийн л ядратла хул болоод харахад ч нь хоорол байж хэт тэгэд бол юунийн зовж байгаа юм бүү мэдээ. Нэн тадлахын утлан хуй яаж ихэр ядарж байна гэж ойлгохын хүнд энэнь бол наатай л хүүдэд бүй бүй ойлгож байх. Утлхийн далай ерсэн зовж байна гэж. Утлхийн далай хэд итерчний далай дээр гарха зангар. Их тэр зовлны бол зовж байхад бүй юмны зовж байхад сагнын явжгүй. Өдөрнийн явжгүй харнийн явжгүй жилнийн явжгүй их утсангар болж нэг юм да тэгэхэд их далай гэж тэгээд зовлын баха олон болж тэр далай зангар их болж тэгэл хам балам энэ дэр нэм хэлж байна шүү дээ өөрөн өөртөө найдад бие бурхандаа бурхандаа тушаахас өөр юм үгэй гэж. Өөрөм өөртө найдад гэж. Юнд өөрө өөртө найдах хэрэгтэйм. А бие бурханд тушаах хэрэгтэйм. Өөрийг бурхан тушааж болох юм уу гэж. Тэ өөрийг яаж бурхандаа тушаах вэ? Бие бурхандаа тушаах. Бие шин бол аа бархад чинь шиний бие биш болж нэх юм да. Тэгэхдээ бол өөрөө өөртөө найдах хэрэгтэй. Өөрөө өөртөө найдах гэсэн нь юм биш. Улаан кди жил байна уу, 5 жил байна уу, 10 жил байна уу, энэ үтлэхийн далай дотор буянга үйлдэй гэж өөрөө өөртөө найдах хэрэгтэй. Өөрөө буянга үйлдэгэл бол үүрэс чивүү чаашаг үшнэрш хамаатан саатан хэнч буян шинэ тлүү хэж байхад тэр шамд тухуу болгүй. Тууныйн бага. Ондоо хүн идеэлж байхад бид нэр сатныгийн хэн бид. Тэрэнтэй абадлихан. Тэгэхдээ нахатай хүн болбол өөрөө өөртөө найдаж буянга хэж энэ бүйе болбол бурхандаа тушааж байх хэрэгтэй. Өөр юм үгүй гэнэ. 2017 оны 10 харин 13-ны өдрийн итгэл хамбалам хургаал нэг өвгөн сасан хүнд гэж санагшып гэнэ. Итгэл хамбалам сагаан өвгөн күйтэн орны оросаа мэтэн олон мэтнүүдэ туслахыя ушба гэвэ. Итгэл хамбалам ишхэлнэхэн дэ сагаан өвгөн хүйтэн орны оросаа мэтэн олон мэтнүүдэ туслахыя ушош. Сагаан өвгөн гэшмэ баха хүүдүүдэ ихэ тухгүр гэж байдаг. Амитэнд ихэ тухгүр гэж байдаг. Нэг өвгөн сахан хүндэг жанагшып гэдэй сахан ч үнэхэр хүндэлдэ. Сахан дэхэ ороод байхад амитэнд хүндэ болчин. Ногоогоо идэгэй юм олжэдхэ хүндэ. Хүүн ч бүр сахан цо ябхэн хүндэ болчин хэмдэ. Игэд сахан ч хэдэшгэд орж байхад хүнгүн байгаад хэптхэдэй тэр бүр хайны мүлэхэн зангар их хату болоод. Ихэ орчлуул тэр хүн ч явж явшадаг. Амтэн ч явшадаг. Тэгээд л тэр чинь нэг зэх тулаан болоод гүмт хүйтэн болчлуул тэр бам мүл ханзангар болчих. Тэгээд л тэр амтэн гүч зовоо захална хэмтэй. Энэ зовж байхад ба сагаан өвгөн хүйтэн орны оросса мэтэн олон амтнууд туслахыг оршуул гэдэг. Сагаан өвгөн ба энэ олон амьтуудуудт өрөнгө тухо хөргөж байдаг нэ сагаан өвгөн байна. Сагаан өвгөн гэдэг ердөөл бол нажрэш үйдгүү, хабрэш үйдүү, намрэш үйдүү, өвлэш үйдгүү энэ амьтанд тухол егэж их баха ерүүл табихан өвгөн байна. Эгэд энэ сагаан өвгөй жишээлж нахатай болохан сагаан өвгөт болохан өвгөтүүд хүйтэн сагта баха энэ олон амьтадуудд тухалж байгаа бол их буян болно. 2015 оны 12 харин 28 итгэл хамбалам хургаал нэг хүүнээ дохруу сагаан гэрэл урашхадын бүйімні халуу бусылж байна гэхэдін итгэлэй хам балама. Амғылын дилгэрэхэ гэж айлда саан. Тайна хүүнэ дохуру саған гэрэл оршығын негэдэ орж байхын тэ мана бим балам харалда. Энэ юн гэшіп гэдэ. Энэ ямар саған гэрэл дохуру негэд оршып гэдэ. Үнэ болуул итгэл хамбалам адис байна. Энэ адисын та юуж гэхэд ямарч лам нарыгэд адисалж байхад тэр харх баха хүлүүд харх харгатэ. Ягэд энэ ургаал завал бол итгэл хамбаламын адисалж байхы энэ л бүр нэвтэг елда. Дохуру нэгэд сагаан гэрэл ортрын. Дошын дохуруны орхадоо бүр толгойрон оршын хэмдэ. Тэгээ толгойр бүйрэн оршихад нь бүйний халуун бусалж байна гэж. Тэр бүйний ондоо болж байна. Амгалан дэлгэрэхдээ бурханы орондо ошож шатхэ гэж итгэл хамбалам хэлжэний хэмдэ. Энэ бол итгэл хамбалам аа ажис хүртэн хүн бурханы орондо ошхой юм шатлтэй болно. Энэ шатлаа тэгэдэж хүн ба дашин нэг билет амны хэмдэ нэг самолетто поезд үү тэгэд тренд хуугаад явах нь болбол тэршнө нэгэн явн чүгэр байж магадгүй. Оо билет авчих гэж зарим хүүдүүд л хүүдүү хорь архиа ууж байхад нь тэрний явсан байдаг. Нэн тэдлэхэн итгэл хамбаламд ажислуулаад тэгэд л хана мари байж байгаа бол тэгэд учир шатах шадал үгүй болчихно да. 2015 оны 8 харин юу итгэл хамбаламын ургаал. Баригдж байсан сургуулийн баруунтэй хоёр хүүнүүд хадаг хэн өргөө гээшв гээд харана. Итгэл хамбалам. Элүүр инхэн байшинда ж хэлэ. Элүүр инхэн байшин. Энэ хургуул ихдэшнэ элүүр инхэн байшин мөн хэмдэ. Тэгээд энд болбол хадаг хүн хөндлж өргө хам байна. Баригдж байсан хургуулын баруун хажууд хоёр хүүнүүд хадаг хэн өргөө гэшв гэхэд нь итгэл хамбалама. Элүүр инхэн байшинд гэж хэлнэ. Энэ хадаг үргэн хүн бол элүүр инхэн байшинд байна. Элүүр инхэн байшин хургуул яваа хөндлж хадаг өргөө хам байна шүү дээ. Да 17 оны 10 харин 18 залуу хүн төмөр гүнж хазартэй эсгэнэмний бүтээсэн төмөр гүнж хазар гээд сонхон орж ирвэ. Сабагараар орж ирвэ гэнэ хэмдэ итгэлийн хам балама. Хүүнээ сэтгэл шингэсэн түүхэн гайхал болсон гээд хазарын харана. Залуу хүн төмөр гинж хазартэй эсгэмний бүтээсэн төмөр гинж хазар гээд шабагараа рууд дэрв. Ийм шадалтай болшоод байна хэмдэ. Итгэлийн хам балама. Хүүнээ сэтгэл шингээсэн түүхэн гайхал болсон гээд хазарын харана. Энэ хазар эсгэмний бүтээсэн төмөр гүнж хазар гэдэг энэ юуг хазарлах хазар вэ гэж бодох хэрэгтэй байна хүн дээ. Төмөр гүнж хазарчны бол ихэл дошхон юм хазарлах юм байна. Нэгдээ энэ залуу хүний эсгэний өөрөнгөө санаа сэтгэл ухаан бодлоё энэ төмөр гүнж хазараар хазарлаад байгаа. Тэгээд бол их тэрэний номургуулж шадахан хинээнэн болоод энэ залуу хүн хөвүүнийн ийм баха бэрх болгон байна. Шабаагараар ороод ирэх шадалтай. Итгэл хамбалам хэлнэгэмдэ хүүнээ сэтгэл шингэсэн түүхийн гайхал болсон гэж. Түүхийн гайхал гэдэг энэ хүн тэр өөрөө тэж намруулж шатахан түүхэд гайхалтай болхан байна. Өнөөдөр бид нэр итгэл хамбаламар их гайхаж байна хэмтэ. Итгэл хамбаламын зангаар баха энэ залуу хүүний эсгэнийн ийм их арга шатал гаруулж баха түүхэн гайхал болхан байна. Ийгэд ямар ч хүн ийм түүхэн гайхалтай бол харгатай. Эсхэ болохан хувида бол өрөнгөө санаа сэтгэлийн өрөнгөө өөрөө ем түмір күнжер хазарлат ұл екі бұйы шаңғы бар әді әпқа. Ол ол ұрысы бұдды екі хәндем құрғы шаттына. Ем ұрысы бұдынен ба екі шатылтай болына кіші. Да, арбындалығыны жорғын арын негі. Тел қамбаламын ұрғал. Упшынды тәрігдісін көн. Хуын заяны хіргі сән чанырты орулыйт гүжі дұртыны. Тілей қамбалама. Дотыр бігі дарысын көн. Хуынды ұбыдықы зобықы емін ұғы. Дотыр бәхін бігі дарысын хуынды ұбыдықы зобықы емін ұғы. Жәлда. Та бидді шуушын дәрікті жыл бәйхі. Ушынды дәрікті ат бәйхі екі хүндір ұшылаған көдіп мүдер сегеттіл. Ханы хүнді мүргізі залы бұршы хәм бол көп күжі. Екілі бұты жыл бәдік. Хүн заяны хүргейі сән жанырт тарулыйд. Әгіжі. Ені. Хуын заяны хіргей. Хуын бол жа, ем заяты болған хіргейі. Емді баға хірг болны кім да? Хуын, хуыны заян хіргейі сән чанырт даруылы дегді. Ушын заулына хэм болғы жа, зүүп мұрттың оруылы дегді. Ежі көй жі бәні, зүүп мұрттың. Тегі дүйтігіл хан балама кімді. Зағы жа, оруылғын оруыл жа болны оғы жа. Яғат орқып шығы жын, ені хүн заяны хіргейі бұттейкен тұлы хән чанырты орқығыш юңгі шығы жын. Доттыр бәйін бий, бийге дарықы кірдтегі жын. Бий кәтілді хілжіл бәйін тіреніне тарат, бір үгі болғыш қият, бийгі шығы болот, тегетіл тем хүнді бол-бол, Өбудіғы зобықы емін ұғы болшын оғы жа. Еткіл қан балама өйел қолшы бәнді. Егет бұл құн екі күндір ұшылы олы бұл. Емі арғы бәні кімді. Еткіл қан балама да қандықы. Құн заяны кіргі сән жанырт тарулы дегі жа. Ежі тұрты жа жа еткіл қан балама да қандалы. Еткіл қан балама ені. Доттыр бейге дарысын хүнді ұбыдықы зобықы емін ұғығығыд. Ажысылтықтан тірі ұбыдықы зобықы емін ұғығы болқы. Ем арғыт тәбін, ә? Енені бағаң қарылдапқы кірікті. Еткіл қан баламыды қандыжы. Хүн заяны кірге сән жанырттар ол өткіде. Ені ұшын зобылынаға бей қары бол. Хүне заяны ені кірге бұттейхіп күш. Ежі баға дұртты жа. Тегіл қамбаламын ұрты таңғырек абжы беніп шуда. Тегіл бұл хәм бол қарғы тәбен. Тегіл қамбаламын ғадисті құртты жа. Қойыр менгі арбын дүрбің өне. Тегіл қамбаламын ұрғал. Арбын арын қорын құрғын өдірі. Үндір нағатты өбігін. Ашы құбуыныңғы ажылы жа байқай қарат. Үгілігің үзін қайдып, сақ дәрі емі бұтекі ғыжы кіліні. Тілей қан балама. Бойым батытқа жа, бойына зарулықты. Ғыжы әлді саң. Да, енді бұл үндір нағаты өбін ашы құбуыныңғы ажылы жа байқай қарат. Үгілігің үзін қайдып, сақ дәрі емі бұтекі. Үнгізі қылқыды ені үнгі шығы шы. Ені ашы құбуынен екі шатмыр, шатылтай болған бәні. Дегеттірі үңілігін үзін күді баға үзікке құбын болады бәні. Жында сындемді үргілі ойым үргізі бәйхі. Дегеттіліл сақ дәрі емі бұттей жі бәйхі құбын болғы бәнді ағын. Шуында сақ-сақта. Сақ-сақта ғыз жүйім бұдыр. Салуына ғында надыр тоғылыр кезде бұқы. Құлдың ғамыға бұқы сақта, ғамыға бұқы, үсіву ғарқы сатта, үсіву те болғы. Тегетіл ажыл құдмұры құқы сақта, ажыл құдмұры құжын. Құ сақ-сақта емі құқ хыжы. Еш шадылтай байгалы өнітіне ендігі хэнді мұшуды. Тегетлі хулдын баға мүдіған ойылған дүмі залу ұшылды бұл сақы, саған ерхіде баға тірі үмі бұл сақы. Егелі бұл өнішіне ху үмі сақ дере хыжы бені. Дәрі және арауын қойыр жылы күнімді, тіреңі қажу отыр табын махабадек жібердік. Табын махабадемінде бұл-бұл үйген ұрыты оғын көт яптік, оғын бәғалы мотын, мотын бәғалы қалы қарттық, қалы бәғалы бұл қазыр бей болдық, ұны әміне қазыр. Қазыр аға тегетіл түмір қарттық. Түмір аға оғын қарттық ең бәді, егет табын болдық. Оғын қажыңды қарқаймыз мұны нажыр бәйіне, Углугур, Иртель, Гаратла, Машиндер, Хархатна, Машиндер, Хо, Хумбар, Чот, Вешек. Игет, и на Тавам Махаваде, Арвун Хой Жилте, Арвун Хой Жилчин, Тавам Махате, Хубал, Тантен, Улдахтен, Тешен, Ухуржил, Ухуржил, Ухун Ухуржил, Матан Ухуржил, Кал Ухуржил, Шоре Ухуржил, Тумур Ухуржил, Хуте, и на Шне Шаранжил, Унгрунхамде, на Штегетлал. Арвун хойыр жылнин, түрүүшін арвун хойыр жыл, оғын. Декіте, оғыны шанраха болот сақын еси бұд арвун күрву көрсіру хойын бейді шынгей жапшы бейдік. Олдың арвун күрвуна ха хорин табы көрсір мотын махабадетті бейін ұшыраха мотын ғыт нары бұдыр жібек напшара ғыт трен тәтліхін екі хұрғуылы хыжы үрдіме ол жібейдік. Тренне хуылды Хорин табынаға қошын долу наға күрсір қалы махабадетті. Қалы махабадетімді ямырғым күттегетіл тоқтуырығы қой құдылығын тәбе жібедік. Емі шатаж қаттықтар ғатты, емі болып сұруылжы, идешан қарғатты, енен тәділіхіңді. Хорин табынаға қошын долу күрсір құн жұбаға өріңгі амдіріл зохиожы шатыны екі шатмырар. Нүгі оталың үйпті жұбаға шатыны. Баға екі шатмырар еді шатының шуды. Тегет нәшіне ғалия зүрлет бұл бұл тоқтуруға еші-теші, кежі қарай жібе қажылы бөдіркі, хамығы бөдіркі, еші-теші, ябыққа ең бәдік. Тегет құшын долуына дұшын деу күрсір шырой махабады кітті, шырой ішіне қойымы онды болғадық. Енен әбіл отылыл құшын долуына дұшын деу күрсір ұлы құң ханас еткілері онды болшы. Неге лаптун тәйбін болшы, неге тұры хуқарғы тәйбін болшы, емі тегетліл. Ені сақты, ен арвын қой жүлсоғы ажылал екі жүргі ептік. Түшін үйуіна жарын неге күрсір, ені хуылшын түмір арвын қой жүлсо, хуыншы бұл мүддіған ойылған дүмге залушылда боса жоқты. Меге де бұл ені жарын жыл үңгіркеді, хуыншы ойны табын мақбетте олдыр яныңынан. Тегет бұл үгілігін үзін қайдып сақ дәрі емі бұты екіде тір ямар сақта бәйін, ямар мақбеттері бәйін. Тенде бұл бұты екі емі бұты жібе қырықтек. Әтікілі қам балама. Бойым бататқа жа бойына зәрі олықты. Бойын көт тір бойына зәрі олқы қырықты. Зәрі олқы көшінде ем Тұрған зөйлің әметінді тоғы құрып күн тұлу бен бойын көп күш. Егет бойын бұл қабыл тұғы күш. Егет тұл қүлтте ол өнітіне бойына батытқаны. Бойын бұл бұл бұл бейдетіне шыңгіні күш көкеді болына. Қойын мен қарбын жоғын өнне қойыр харын қорын тұлу етікілі қан баламын ұрғал. Етікілі қан балама. Оған сетікіліне Ағылық арен орын байқы еғоте. Елігі зүрхіе енірхі қайрар дүргікті күжелді. Жаға, итхіл қамбалымы шоуд манды қандыш күлжібені кімді. Оқан сетхіліне ағылық арен орын байқы еғоте күж. Ағылық күде тәйбін қазар. Ағылық күдімді ой мотын со неге харитте гоулу со неге агуй согын тек анцара хош бен тендешне агылык касыр арион күн тенде бул дүре моюм бейтүк кой арион сыбыр ине мане ухан сетхилмне има аглык арюм орм бехиотте. Ухан сетхилье има аглык арюм орнцо байлгыш шатх хэрэгтэй болно хэмдэ. Хаан шамдэрж байгаад има аглык арюм орнд байлгыш шадал ин хамгын хэрэгтэй. Элиг зүрхие инэрхи хайраар дүрүгтэйгэр. Ийж ухан сэтгэлийн агалаг ариун оронд байлгаж шадаавал бол тэрэний хойдхын нь болвол элиг зүрхие инэрхи хайраар дүрүгх хэрэгтэй байна оо. Энэшне юм дигэтл югэр дистрагаар явах юм хэд ухан сэтгэлмнэ хот гэтл юм цо энэ санцарцо илдүрэн юм бодожл байгаал бол үлгі зүрхүй хайшынгад бидаршны хайраар дүрхүй бүйбдэ. Энэ ж бол ондо юмэр ухаас этхилмэн дүүрін болуад байхада дэршны хайр гэж юм бодха аргам нөгөй болжын. Эмэс бол үрэд ухаан сэтхилэй агалаг арюн орунд оруулхын шадалтай болуад трэйна хүүлдэ сүлүүдэ тайвэн болхуду. За тэгэдл хамаатан саатан нютхэнгэ хүүдэгэдл бурят мунгалар тумэнгэдл саашавал хүн түрүүхэдлэн саашавал бүүргэдл дурган зөлэн амтэнгэдл бүгдөөр савлунгэ хэм байх болтгэгэжгэдл хайраар дүүргэж байна хэмда үлэг зүрхий. 2017 оны 8 харин жүхэ итгэлэй хам баламын сэж дотор тодбуттэй нанчат буслаат гэрэлтэж байна. Итгэлэй хам балама. Дотор гэрэлтэбэл буйнэ мүн чанар үзэгтэнэ гэж айлтла. Итгэлэй хам баламын сэж дотор тодбуттэй хэдэ ламнар тэрнэг ном үшэж байгаада урдтэн тодбу гавалы гэж. Тэрэн нэшнэ бол хүнэн тархийн яхан байна хэмдэ дээд тал ингээдл тайраад авчул тэршний нэг аяга болчих юм. Энэ ч тэгээд толбо гэж нэртэй төвдөөр. Тэгээд тренцөгөө тэрш нанчит хэдэ архихэд дотоо тахил гэж. Дотоо тахил бол итгэл хамбаламын сэж дотор байгаад бусалж гэрэлтэж байна гэх юм да. Итгэл хамбалам дотор гэрэлтэвэл буйнэ мүн чанар үзэгдэнэ гэж. За итгэл хамбаламын дотор энэ тодбо нанчитте буслаад гэрэлтэж байсан учраас дотор гэрэлтэвэл буйнэ мүн чанар үзэгдэнэ гэдэг энэ итгэл хамбаламын буйнэ мүн чанарын үзэгдэж байна. Буйнтэй дүүрэн буйнтэй гэж бүрэгэдлэл баталж харагдаж байна хэм да. Тэршнэ буйнэ мүн чанарын үзэгдэж байна. 15-11 Илдэв янзын өнгөт мүшүнүүд ялалзан саанын нэг юмн сахиусны далайн дулгийн ихэ гэж дугарна. Итгэлэй хам балама. Эрдэнэд их шиди гэж айлдасан. Илдэв янзын өнгөт мүшүнүүд ялзан хэдэ оодын мүшүнүүд тэнгэрд ялзаж байна хэм да. Тэр ялзаж байна оодын мүшний саанын байна нэг юм. Яг тэнгэр рүү харахад нэ оодын мүшэд юм гэ тэр дээр тэнгэр дээр бэ хол байна хэм да. Тэгэд тэрээс бэр саана хань гэн тэр оодын мүшнаа саана тэнгэр дээр тэр оодын мүшэд бэ тэрээ бэр саа талхан нэг юм. Сахиусны далай долгийн жихэ гэж дугарна. Сахиусны далай долгийн жихэ. Итгэл хам балама. Эрдэнэд их шиди. За энэмнэ юм гэнэ. Сахиусны далай долгийн жихэ гэдэг нь сахиусны тангаргэ далай долгийн жихэ гэж хэлдэг юм. Сахиусны дүнд сахиусын бол. Тэршний тема дихэ шадалтай эди шидиттэй их болоод тэгээд л тангараг үүнх юм да энэ сансарт энэ дэлхээ дээр үгэт ламитэн зовж байхад тэр сагтан бурхамд хөзөглөж байхад тийм хүлд байж байхад би тэдэнд туулж байхав гэж тэгээд далай шанга тийм их тангараг үгэнэ тэгээд цахиусны далайн долгийн дих энэ бол тэгээд хөшний их болно далайн давлгаан зангаар тэр долгийн ингээд их болно юм да эрдэнэтэй их шид эрдэнэтэй хэдэ бурхны шажны номын их шидтэй хасууд болно ингээд бурят монголар тумны басуунда даатхад их дуртай тэгтээ энэ хасуун ийм их хүчтэй гэж шадалтай гэж мэдэж л байна л да бурят артам 18 оны 11 харын 25 нэг хувргай бурхны мөрөөр явахад сайнгүй гэж асуухад Чилэй хам балама. Ариун цэтгэл бурханы хөвөн гэж айлсан. Да энэ хувр итгэл хам балама шууд турж байх их буянтай хувраг байна да. Бурханы мөрөөр явхад хэнгүү гэж итгэл хам балама хурж байна. Итгэл хам балама тэр хувраг тэлнэ. Ариун цэтгэл бурханы хөвөн гэж. Ариун сэтгэл гэж юм гэж. Тэшне бурхны хөвөн гэх юм да. Энэ сэтгэл ариун байгаа л бол манай сэж дотор, манай бэй дотор, манай сэтгэл ариун байгаа л бол тэр бурхны хөвөн манай бэй дотор төрөөд байна гэж ойлгох хэрэгтэй байна. Хоёр мин гарвын жаргон оны 1 харин 23. Эсэг нь хөвөндөө өөртөө нээд хөшөлбөл шулуу хөдлөг гэж хатуугар хэлэнэ. Итгэлээ хам балам. Жаргал завлан хоёула завхын шалдаг гэж айлсан. Да эсэг хүн хүбүнд мэдээж хурк хэрэгтэй. Хэн явхын тулд энэ өрөнгөө амдралцоо миний хүбүн хэн явах нь хансоо гэж Тэгээд л хайнаар хургаалдчихний хайн хүн болно юм да. Өөртөө найдаж явах. Тэгээд тэрчний өөртөө найдан хүнч болвол хайнаар хурх яваад те. Хайнаар ажиллах яваад те. Хүн миний төлөө хураад намд тухтай болох хүн миний төлөө ажиллаад намд мөнгө юм асар үгж байх гэж тийм юм байхгүй. Тэгээд бол өөртөө найдаж хэлэх юм да. Хүшлбэл шулуу хөдлөг гэж. Тэр хөшөө гаргаж хайнар хөдлөөлбөл шулуу тэр шулуу хөдлөж байгаа мандагар шулуу хөдлөг тэр тийм хүчтэйгэр ажиллах гэж хэлэгдэж байна. Бара хатугаар хэлнэг юм да шишнэ халям палян гэдэл нэг нилмахан зангаар бууяв ирэхүн шиг санга хүчтэй хүн шиг явах гэж. Тэгэл хам балама. Жаргал завлан хоёула завхын шалдаг гэж ялда. Итгэл хам баламад бид нэр бултанда өөр сүүдний болнопт. Иймээс бол итгэл хам балам ба манай их эсэг болходоо ба манай хургаж байна хэмт юнг шургнав. Жаргалч болон завланч болон хоёула завхын шалдаг гэж. Бид нэгтэй жаргаж байна бэ. Нэг жаргалтай. Тэгээ тэрмнээ юм бэ гэдэг тэр саана тэр зовхын шалтаг л гинхэндэ. Тэгэхэд энэсне зовлонч болбол зовхын шалтаг жаргалч бол зовхын шалтаг болж. Жаргалч бол хүлдэн зовх. Да юу гэдэг нэг нэр болоод л архиавгаат нэг зүй татаад хой зүй татаад хүсэлдөө дуулаад ээ бүр диважнд орхон цаг их жаргалтай хөвөлтнө хүсөөт хатралда дуулдж байгаа те өглөө дөр нэг өглөөөр бодоход толгойны өвч боож өдрөөд хөптх мангарын тараагаш гэж хөптх энэ ж болов тэгэл ийг наанд ят харагдж байхын тэр жаргалээ саат талын зобулнин гар жирнихэнда ингэдэ тил хам балам ойлгуулж байна. Тэгэхээр хүнч бол ямар ч хүнч нэний мэдхэ тэгэхдээ мэдхэдээ бол энэ наанахна мэдхэ. Хуу наан цогоогоод энэ дэлгэрж байх юм гэж тэр ухааны хүрдэггүй. Иймээс бол тил хам балам хэлхэний их хүндтэйгэр хүлийн авал бол них хэг. Их зүб юм хэлж байна гэж бодоулынд нэ их хэм болнов шүү дээ. 2010 оны юун арын 13 тэгэл хам баламын хургаал нахатэлама юртумсын тахилар бурхдый байсуулыя гэд зиндимын эрдэнэс гэрэл сасруулна тэгэл хам балама сэтгэлэ ариутхаха орон хийдтарамны үргэх тахил гэж айлда да юртумсын тахилар бурхдый байсуулыя гэд юртумсын тахилар энд энэ тахиж байна энэ юртумсөөгөө энд энэ дасан цогоогүй үн газа овоо юм тахиж байхдаагүй улсаа тахиж байдаг хаана нэгтэй ном юм ушиж байхад бол энэ тий юртумсын тэр тахилаа өргөж байнгүй эндэл бид өргөж байна бэ тэгэхэд энэ юртумсын тахилаар бурхдый байсуулж байна байсааж тэр баярлаж байна бурхад оо энэ хэн хүд байна оо нэгэд маний тахиж байна манд хүндэтгэлээ үзүүлж байна гэж шинэд нэ хүндэтгэлээ үзүүлнэ гэнэ юм да тэр өргөгдөж байна тахилаа бурхад хасиуд хүртэх юм шигж байггүй л да мэдээж тийгэр чи тэр бид нэр хүндэтгэл үзүүлж байна ушраха них байсна нэ итгэл хам балам сэтгэлэ ариутхах орон хийд аравны үргэх тахил за нэгэдл сүм хийд юм шилдэ нэгэд сим баравны элж байдаг шинэр барал заавал тэр аравны үргэх ийгэд бол энэ аравны үргэх тахил гэсэн юм гэж сэтгэлэ ариутхах орон хийтрамны рүх тахил хаана бид сэтгэлээ их хайнаар оруулах шадал тавьд гэж энэ рамны өргөдөж байхад энэ рамны өргөдөж байхын тэр сагт ошууд хуужа мөргөж залбирж байгаа бол энэ сэтгэлээ их ариутгах аргатай юм байна 2018 оны 11 харин тава нэг хүнэ тэнгэрэ өгөр шүлэг хэлэт үнэн үгэн хааны юм гэж асуухдын итгэлэй хам балама элвэн үзэгдэл тоттоох саг үгэ гэв тэнгэрэ өгөр шүлэг хэлэт үнэн үгэн хааны юм тэнгэрэ өгөр хөтэ ниха гоё өгнөл болно биз да. Тэгээд их гоё шүлэг болно биз да. Тэр шүлэг гэдэг их гоёор шүлэг гэдэг. Тэгээд тэр гоё шүлэгсөн үнэн үгний хаан юм. Гэж нэг хүн хурж байна. Ийм гоёр биш ээ тээ. Ийм гоё шүлэг байна. Тийм шүлэг дүүрэн байдаг да. Бэрх уран гүдээ биш хаан шүлэгүүд. Итгэлээ хам балама. Элвэн үзэгдэл тогтоох саг үгэ гэж. Ана ямар тэр хайхан шүлэг гоё шүлэг гэд бүшээтэй байх. Тэрний шагнаад бид уйраад юм гоё бүшээтэй байдаг юм гэдэг. А тэрний сана бол амьдрал явж байна. Тэрний сана бол манай соблмны тогтонгөр явжл байна. Нааны бол тэнгэрээ өгөр шүлэг хэлэгдэж байна. Үнэн үгэн тэгэд хааны юм гэж бүдрэл тэш олдохгүй. Ихэл гоё байна. Тэгэ тренэ сана бол соблон явжл байна. Тэгэд итгэл хам балам хэлнэ юм да. Элвэн үзэгдэл тогтох саг үгэ гэж. Анашигэл хуу юмшний бол элевийн үзэгдэл болно хэмтэ. Тэнгэрээ өгөр үш хүлэгдэн шүлгэнин чэ. Элевийн үзэгдэл үнэн үгэн хаан юм гэд бэдэрхэдэш тэршний ху элевийн үзэгдэл. Тэгээд энэ элевийн үзэгдэл шэ тогтох сагынын байдаггүй гэж. Нэг байшх тогтох гоёор гэд бүшэтэй байн жимшний тогтоо тэрний тэр гоё бүшэтэй юмний гэд би болчихэд тийм саг байдаггүй. За яхав тэр шагнахад гоё үнэн болдуггүй юм оо гэж. 2017 оны 7 сарын 23-ны их хамбалам хургаал. Итгэлээ хамбалам. Хэл аманас нитрон дихэр гардаг юм гэд зулу баряд санзэ байулж байна. Итгэлээ хамбалам өөрө. Зулу баряд ханжзэ байулж, патраж байулж уулж байгаа. Юнгш хэмнэп. Хэл аманас нитрон дихэр гардаг юм гэж. Энэ нейтрон гашымны юм. Нейтрон бомба гэж бидэш мэтнэп. Нейтрон бомба гашымны тэрмэ юм гашын хүштэй юм. Энэ хөди нейтрон бомба хотёл тэгэд энэ дилкэйшний хуун амтэн чүгэ болчих. Тэгэхэд энэ хэл аманас нейтрон дихэр гардаг юм гэдэг хэл аманас ийм их хүшин гардаг юм гэж хэлж байна хэмдэ. Энэ хүшний хайнташ явах хүшин баха муу тэшш явах хүшин энэ байна. Энэ да нэг атомны ледокол гэж хэлдэг нейтрон ч бахал хайнташ ажилха юм байна хэмдэ. Тэгээд л муу тэшш хайнташ энэ тадлахын хэл амнаха гарахан энэ нейтрон ихэр гардаг гэдэг энэ шиг нь бол хэн тэшэ. За ламнар бол ерөөл юм өмшөж их хэн угнууди бурхны угнууди өмшөж байхад энэ их хүшттэй нейтрон болно хэмтэ. Ганжуур өмшөж байна бурхны ном өмшөж байна гэдэг тэрчний юм гэшин дих тэр сана бол бурхны үнэн юм бурхны айлдан үнэн юм а тэр бурхны айлдан үнэн юм гэдэг тэрчний бол тэр шигээрээ энэ бурхны орны үнэн энэ ертөмсөн үнэн бидс наан хараад байж байгаа энэ элевийн үзэгдэл трэнэ саана байхын үнэн юмний болбол бурхнаар игээд хэлэгдэн бурхнаар хэлэгдэр 108 боти ганжуур бола игээд энэ бурхны алинч номын умшиж байхад ийм хүштэй байна шүү дээ гэж итгэл хамбалама манд хэлж байна. Энэ нэ болоод л бидэртний дасан сүмдөч ламар ном умшуулж байхад энэ ш бол их хүштэй туу хөргөдөг байна оо гэж ойлгох хэрэгтэй. Бас тэгэтэл хүүтэй хөрөлдөж байгаа бол энэ ш бахал муу талын баха их хүшин байна оо. Энэ нь бол бахатра бурхан багша нэг хуран байдаг бидшний бурхан багша бид олон юм хайдаг юм да дайн хайдаг юм хана хан хайдаг юм да элдврийн дэсэн хулгаш юм хайдаг юм да тэрэний хажууд бахын хүүнэ хэл амнаха бид шээж байдаг юм гэж энэ хүүнэ хэл амнгаш нь бахын нейтрон зангар их хүштэй байдаг учраас бид нэр баха их хайдаг юм гэж бурхан багша хуран байдаг бурхан багша жигдэн хариудын гэдэг өн хэл амнаа их боёг тийгш тэршний хар хэл ама дарах ном байдаг юм гээд таван хариулга дотор ордог төгдөр хамчуу нагв гэж ном байдаг юм аа. За игээд дахин уздра баяр тэ нөхөд.